Jauhelmamme jatkuu. Tämänkertainen viikon tikka on oikeastaan joulutikka, sillä olemme jouluisissa merkeissä näin jouluaatto aamuna. Anssi Tiittanen, Ristinvoiton toimitussihteeri ja Niilo Närhi, Avainmedian toiminnanjohtaja, ovat täällä kanssani studiossa. Minun nimeni on Timo Tikka. Anssi, vaikkei tämä ole psykologinen ohjelma, niin palataanpa lapsuuteen. Ota ihan rennosti ja palataan sinun lapsuuteesi. Joulu on aikaa, jossa syntyy paljon tunteita, tuntemuksia ja lämpöä. Mitä sinä muistat omista lapsuutesi jouluista silloin, kun olit pieni poika?
Mietin tuossa just, että mikä on Anssin rakkaan joulun muista. Paradoksaalista kyllä, niin se on sellainen joulu, jolla me oltiin koko perhe, muistaakseni oltiin sairaita. Ja mulla on siis itselläni kaksi sisarusta, nuorempi veli ja vanhempi sisko, ja me oltiin sitten sillä tavalla sairaita, että me nukuttiin kaikki, tai melkein kaikki siinä olkkarin lattialla, oli patjat ja muut tällaiset. Mä oon ollut 4- tai 5-vuotias silloin. Ja se on jännä, että tuommoinen sairaana oleminen niin kuin yhdistää sitten myöskin perheessä, ja jostain syystä just siitä joulusta on jäänyt ne kaikkein kivoimmat ja tunnelmallisimmat muistot. Toinen ehkä, jonka voisi tuossa mainita, on se, että mun mummoni Maija, joka asuu Pyhäjärvellä ja joka suurella todennäköisyydellä kuuntelee tätä lähetystä, ja muistaakseni Radio Daykin nykyään kantaa sinne heidän seudullensa saakka, niin hän oli grillikioski yrittäjä ja joskus ekaluokkalaisena piti kirjoittaa tämmöinen aine, kun tai muistaakseni silloin ei vielä aineita kirjoitettu, mutta jotain pieniä tarinoita silloin kirjoiteltiin, ja se aihe oli tämmöinen kuin joulu mummolassa. Ja mun isoäitini Maija on siis tämmöinen vanhan liiton grillikioski yrittäjä siinä suhteessa, että hän oli siis käytännössä vuorokaudet läpensä siellä Pyhäjärven keskustan pienehkössä grillikioskissa. Hänellä oli siellä nojatuolit ja telkkarit ja muut tämmöiset systeemit. Ja mä olin itse asiassa varmaan, saattaa hyvinkin olla, että mä oon ollut hyvinkin niin kuin pitkälle kouluikäinen kaveri, melkein 10-vuotias, kun mä muistan ensimmäistä kertaa käyneeni meidän mummon kotona. Eli mä oon nähnyt ja ollut mummon kanssa vaan tässä täällä kioskilla, niin koulussa kun kirjoitettiin sitten tämä aine joulu mummolassa, niin muut kirjoitti just tästä, että vietiin kauralyhteitä linnuille ulos ja muuta, niin mun aine käsitteli tämmöistä niin kuin grillikioskin maailmaa, että syödään lihapiirakoita ja irtokarkkeja ja semmoista. Niin kuin, mutta se oli semmoista omanlaista joulun tunnelmaa, ja mä muistelen sitä tosi mielelläni, ja vieläkin voin sen paistorasvan tuoksun tuntea sieraimissa, niin en kinkkurasvan, vaan ihan tämmöisen ranskalaisten perunoiden tuoksun, mikä siitä oli.
Nyt kun katsomme aikaa taaksepäin tuonne noin vajaan 30 vuoden taakse, niin voimme huomata, että jo silloin sinussa oli tämä kirjoittamisen taipumus tullut esille, sillä tänäänhän sinä olet Ristinvoittolehden toimitussihteeri ja kirjoitat päivät pääksytysten ja arvioit vielä toistenkin kirjoituksia. Niilo, kelataanpa aikaa taaksepäin 50 vuotta. Niilo oli silloin 10-vuotias poika.
Ei ihan, mutta 8 kuitenkin.
8 kuitenkin likiarvolla sanottuna. Jos ajattelet tunteita ja tunnelmia, niin mitä sieltä 60-luvulta nousee mieleen?
No kyllähän, niin kuin äsken totesin, niin kyllä meidän kodissa joulu oli meille lapsille suorastaan semmoista ihanaa aikaa. Siinä oli sitä jännitystä, siinä oli sitä odotusta, ja kun isäni oli matkasaarnaaja ja äiti enimmäkseen kotona lasten kanssa, niin ei se elintaso noin niin kuin ulkonaissa mielessä kovin häppönen ollut, mutta tämä joulun niin kuin taika ja tunnelma ja lämpö ja odotus, useimmat näistä joululahjoista, joita annettiin ja saatiin, oli itse tehtyjä. Siihen liittyy aina se askartelu ja niiden askareiden paketointi ja Siinä oli sitä joulun taikaa, jota vain lapsi voi kokea aikuisena. Sitä ei tietysti enää pääse samalla lailla kokemaan, vaikka joulu muuten lämpimältä ja hienolta tuntuukin. Meillä oli myöskin tietysti siihen aikaan, kun ei juuri ollut edes sähkökynttilöitä, niin meillä oli kuusessakin oli elävät kynttilät, niin sytytettiin aina sitten jouluaattona siinä aterian yhteydessä, kun perhe kokoontui pöydän ympärille. Kyllä minulla on paljon lämpimiä muistoja sieltä. Sitten isä avasi suuren raamattunsa ja luki jouluevankeliumin ja siunattiin. Joulun aika kiitettiin parhaimmasta joululahjasta, minkä ihminen ikinä voi saada, kun Kristus on tullut maailmaan. Sitten avattiin paketit ja alkoi se valtava riemu, kun sieltä värityskirjojen kimppuun ja niiden pienten lahjojen kimppuun päästiin. Kerrankin muistan, kun joku meistä pojista oli saanut paloauton joululahjaksi, niin eiköhän me pojan kollit sytytetty tulitikkuaski sinne jonnekin olohuoneen nurkkaan ja tuu sitten paloauton kanssa sammuttamaan sitä. Äitillä oli niin kuin tekemistä ei ainoastaan jouluaaton aamuna, vaan illalla lähinnä sitten sammutuspuuhissa.
Hän toimi paikallisen VPK:n johtajana.
Kyllä.
Siinä kodissa.
Sen aikaisten äitien piti olla valmiita mihin tahansa.
Kaikkien lahjojen pohjassa ei lukenut Made in China tai Made in Hong Kong, vaan teillä tehtiin niitä myöskin käsin.
Kyllä, monet näistä lahjoista olivat itse tehtyjä ja vaikka ne nyt tämän päivän mittapuulla mitattuna eivät varmasti kovin kummosia olleet, niin siinä oli se kuitenkin se rakkaus ja lämpö takana, joka toi kiitollisuuden ja semmoisen perheyhteyden tunnon vielä paljon lähemmäksi.
Joulu on siis vahvasti tunteen valtaama juhla. On joululauluja, jossa lauletaan joulun tunnelmasta, on joululaulu, jossa toivotaan, että oi jospa ihmisellä olisi joulu ainainen tai että joulu joka päivä. Anssi, minkälaisia tunnesanoja sinä liität jouluun?
Mä tuossa mietin sitä asiaa jotenkin niin päin. Ehkä niin kuin karskisti sanottuna joulu on menneisyyden juhlaa, tai huomasin siis sen, että se on muistojen ja lapsuuden juhlaa myös aikuiselle sillä tavalla, että jollain lailla sitä pyrkii viemään ne ajatuksensa ja olemisensa jotenkin sinne taaksepäin. Ja se on mukavaa. Yleensä se on joidenkin tämmöisten joululaulujen tiettyjen artistien esittämänä pystyy ikään kuin tunnelmissa menemään taaksepäin tai mahdollisesti jotain vanhoja jouluisia tai jouluun jotenkin niputtuvia tämmöisiä TV-ohjelmia katsomalla tai jotain muuta. Niin sanotaan, että minulle ainakin tänä jouluna, niin joulu on semmoista muistojen juhlaa jotenkin korostetusti. Ehkä se liittyy siihen, että kyllä sitä vaan meikäläiselläkin pikkuhiljaa vuosia tulee mittariin. Mä oon nyt 34, että mä oon jonkun tutkimuksen mukaan nyt just siinä iässä, että ihminen alkaa niin kuin suuntautua pikkuhiljaa myös taaksepäin niin kuin tämän eteenpäin menemisen ohella.
No niin, tervetuloa meidän ikämiesten joukkoon sitten pari vuosikymmenen perästä. No mutta Anssi, vielä palaan tähän kysymykseen. Minkälaisia tunnesanoja sinä liität jouluun? Eli jos me olisimme tietokilpailussa ja sinulla olisi tehtävänä luetella tunnesanoja ja minun pitäisi arvata, mistä juhlasta on kyse, niin miten sitä kuvaisit?
Kyllä ne tunnesanat voisi olla niin kuin lämpö, hellyys, kaipaus, valo. Tällaisilla mä lähtisin sitä purkamaan.
Elämme hyvin vahvasti visuaalista aikaa. Meillä on monenlainen visuaalinen tekniikka käytössä. Jos ajattelet laajemmin ihan tuolla mitä kauppakeskuksissa ja kaikkialla radiossa, televisiossa, mediassa, mitenkä siellä luodaan tätä joulun tunnelmaa? Analysoi sitä vähän. Millä keinoilla?
Minun mielestä nykyajan kaupallinen joulu on niin kuin suurikokoisten joulun symboleiden juhla. Että kyllä se nyt tuntuu, että se ei tarvitse kovin kummonen kauppakeskus olla, niin on valtavan kokoiset, yleensä muoviset joulukuuset ja suuret joulu, pallot punaiset ja kultaiset. Ja siellä on niin kuin sitä jo tuosta marraskuulta alkaen hyvän matkaa, hyvä ettei lokakuun puolelle mennä, niin siellä ei ole joulukoristeet ollut. Että kyllä se tämmöisessä valitettavasti se niin kuin tuppaa olemaan näin, että kyllä se aika lailla siihen krääsään perustuu. Krääsän koko vaan kasvaa.
Niin kuin tuossa aikaisemmin tässä ohjelmassa totesimme, niin jouluun liittyy joitakin tällaisia tekijöitä tai asioita, joita on hyvin vaikea liittää joulun varsinaiseen sanomaan, joulupukki tai Petteri Punakuono. Niilo, kun kuuntelee tämän päivän joidenkin uskonnollisten johtajien kannanottoja, niin tulee tunne siitä, että myöskin tämä joulun kertomus Raamatussa ja varsinkin Jeesuksen neitseestä syntyminen olisi joillekin kansanjohtajille tällaisiin Petteri Punakuon joulupukki-kertomuksiin rinnastettava story. Mitä sinä ajattelet sydämessäsi tästä?
Niin, se on hyvinkin merkillistä, että jos joku ihminen on valinnut itsellensä teologin uran tai pappistehtävän ja siinä mielessä on sitoutunut myöskin Raamatun kunnioittamiseen ja Raamatun teksteihin ja siihen, että Raamattu on Jumalan inspiroima ilmoitus ihmiskunnalle, että sit ihminen niin kun sitä virkaa hoitaessaan voi vieraantua siitä omasta lähteestään ja omasta auktoriteetistaan niin paljon, että alkaa kyseenalaistamaan ja suorastaan heittää roskakoppaan näitä perusasioita, perusilmoituksia, jotka Raamattu meille niin kuin esille tuo. Että mä niin kuin olen sitä ajatellut, että millä niin kuin valtuudella ihminen ottaa itselleen tämmöisen Jumalan sihteerin roolin, jossa hän määrittelee, että ei Jumala nyt tota tarkoittanutkaan ja tuo on niin kuin jumalallista ja tuo on sitten ihmisten niin kuin kehittämää. Että monet ovat sitä mieltä, että ei sillä ole mitään merkitystä, että syntykö Jeesus ihan oikeasti niin kuin neitsyestä, vaan se mitä se nyt on kaunis tämmöinen niin kuin taru ja kertomus ja se on nyt tärkein asia on, että me uskomme näitä tarinoita, eikä onko se fakta vai ei. Minulle taas henkilökohtaisesti Raamatun ilmoitus on tämmöinen arvovaltakysymys, on joku auktoriteetti, joka on kertonut asiat semmoisessa järjestyksessä ja sillä tavalla, mikä on ihmiskunnalle tärkeä tietää. Ja en minä katso itselläni olevan semmoista valtaa, että minä lähtisin näpertelemään ja asettamaan kyseenalaiseksi. Jos mä jotain sieltä asetan kyseenalaiseksi, niin minusta koko niin kuin se korttitalo sitten romahtaa, jos se korttitalo jollekin on.
Anssi, sinä olet Ristivoittolehden toimitussihteeri ja mies parhaassa iässä. By the way, me miehet olemme aina parhaassa iässä. Olet terävä ajattelija ja terävä kynänkäyttäjä tai oikeastaan tietokoneen käyttäjä. Miten sinä sanoisit siihen, onko järjen vastaista uskoa joulun sanomaa niin kuin se on kirjoitettu?
Kysymys sisälsi osaltaan vastauksen tai ainakin vastauksen aineeksi. Siis kyllähän usko aina jollain lailla liikkuu myös järjen vastaisuuksien maailmassa. Eihän me siitä mihinkään päästä. Mutta kyllä se niin kuin, ei se minun sydämelleni on vaikea ajatus on ollenkaan siis uskoa tietysti siihen, että jos palataan siihen, mitä Niilo puhuu neitsestä syntymisestä ja näin. Ja kyllä mä sillä tavalla voin sen ajatuksen allekirjoittaa, että sekä järjellä että sydämellä on helppo uskoa siihen, että meille todella syntyi vapahtaja, jonka isä on pyhä henki ja äiti oli silloin tavallinen ihminen Maria Nasaretista.
Tuossa on vielä mielenkiintoinen näkökulma tämän uskon ja järjen välisestä tavallaan ristiriidasta, joka ei välttämättä mikään ristiriita ole. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa kirjoittaja toteaa, että uskon kautta me ymmärrämme. Usko voi myöskin valaista ihmisen ymmärrystä, eikä suinkaan ottaa sitä pois.